Hindiston tashqi ishlar vazirining aytishicha, bugun bo'lib o'tgan uchrashuvda mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiyot va texnologiya mavzularida fikr almashilgan. Kerri Hindistonning global sahnadagi yetakchiligini olqishlagan va uning Osiyoda tinchlik va barqarorlik o'rnatish yo'lida olib borayotgan ishlarini qo'llab-quvvatlashini aytgan.
Today, the US and India collaborate closely in almost every field of human endeavor. Together, we are tackling shared challenges and making the most of new opportunities.
Xususan biz Hindistonning Afg'onistondagi tinchlik jarayoniga qo'shayotgan hissasi va bu mamlakatning oyoqqa turib olish uchun ko'rsatayotgan iqtisodiy yordamini qadrlaymiz, deydi AQSh davlat kotibi. Kelasi yil Afg'onistonda muhim saylovlar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Dunyoning eng katta demokratiyasi sifatida Hindiston Afg'oniston saylov tizimining yaxshilanishiga o'z hissasini qo'shishi kerak, deydi Kerri. Ayni paytda Washington Dehlini global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda ham faolroq bo'lishga chaqiradi. Bu Hindistonning barqaror taraqqiyoti uchun ham foydali, deydi AQSh rasmiysi.
This is a critical ongoing conversation between the United States and India. It's one that demonstrates our firm belief.
Kerri o'zaro munosabatlardagi hal qilinishi lozim bo'lgan ayrim muammolarga ham to'xtalib o'tdi. Masalan, amerikalik tadbirkorlar Hindiston bozorining yanada ochiqroq bo'lishini talab qilmoqda. O'z navbatida Hindiston ham Qo'shma Shtatlar immigratsiya tizimining malakali hind mutaxassislari uchun yumshatilishini istaydi. Jon Kerri ertaga Dehlidan Saudiya Arabistoniga jo'nab ketadi. Behzod Muhammadiy, Washington.